Caes i Caes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Seekord pealkirja all, mis Jehova mulle ütleb. Tekst, mis pärit esimese kuningate raamatu 22. peatükist ja 14. salmist. Ja täna siis räägime sellest, kuidas Jumal meiega suhtleb, kuidas ta meile midagi ütleb, kuidas me tema tahte teada saame. Aga nii nagu alati Käsi käes saadetes, me räägime siin tavaliste inimeste eludest, Jumalaga käimisest, Jumala leidmisest ja täna on siin oma elu meiega jagamas ja meid oma elu kogemuste kaudu julgustamas. Benite Kõrgend, mina olen Eha Lobjakas ja saade tuleb seekord Jõgevalt. Kõigepealt ma küsingi sinu käest, Belinde, sina pole ennem ka siin saates olnud, et kuidas sina said Jumalaga tuttavaks?
No see läheb ajas väga palju tagasi. Ja pean alustama sellest, et mul ei ole olnud õnne kasvada suureks peres, kus on isa ja ema. Minu vanemad lahutasid, kui ma olin 5-aastane ja järelikult mingite olude sunnil viidi mind emapoolse vanema juurde. Kui nüüd mõelda, et kuidas ma leidsin suhte Jumalaga, siis ma peaksingi alustama sellest ajast peaaegu poolsajandit tagasi, ajast kui ma olin koos oma vanaemaga. Ma tahaks natuke rääkida oma vanaemast, nii nagu ma läbi lapse silmade seda nägin. Minu vanaema oli kristlane. Ja seal külas, kus ta elas, ei olnud kerge olla kristlane. Mäletan ühte sellist lugu, kui vanaemal oli vaja hobust. Sellel ajal tehti kõik tööd taludes hobustega. Ja vanemal oli vaja hobust ja me läksime temaga koos talli juurde, et seda hobuselt küsida, aga seda vanemal ei antud. Me tulime tagasi sealt ja mul oli vanemast väga kahju. Me läksime tuppa ja ma ei ole kunagi kuulnud, et vanema oleks kuidagi kurjustanud või olnud pahane või kirunud kedagi sellepärast, kuidas temaga käituti. Ja siis ta läks, leppis kokku ühe teise naisega, sest karjalaudast oli sõnniku vedu ja vanema läks ja vedas sõnnikud käruga selle naise eest ja selle naise anti hobune ja ta tuli ja kündis vanema põldu. Ja ma nägin seda ja mul oli vanemast nii kahju. Vanema käis kolhoosi päevi tegemas põllul, et siis olid ju kolhoosis, nad inimese pidi neid päevi tegema ja siis me käisime kartuleid vanemaga võtmas, ta võttis mind kaasa. See ei olnud kerge. Me küpsetasime seal selles suures mingisuguses kuvjas, küpsetati kartuleid. Mäletan, seal oli üks onu, kes oli nii lahke minu vastu veda, andis mulle neid küpse kartuleid. See on kuidagi nii meelde jäänud. Ja näiteks, kui juhtus mingi õnnetus laudas, see laut oli kohe maja juures, kuna see mingil ajal oligi minu vanema laut, aga kolhoos võttis selle ära. Näiteks jooksis sinna sisse inimene, mul lehmastus jala peale või üks kõik, mis iganes oli. Vanema juurde tuldi esimesena abi otsima. Vanema aitas kõiki, ta ei lükkanud kedagi tagasi. Ta õmbles riided selga, ta ei teinud kellegil vahet. Ma nägin nagu seda kõrvalt. Ta oli kannatlik, ta oli pikka meelega. Ma ei mäleta kunagi, et ta oleks kirunud kedagi. Tulnud tuppa ei olnud, näed, ta ei andnud mulle obust või midagi. Mitte kunagi ei olnud seda, mitte kunagi. Ja mõtlesin, et selline peab olema usklik inimene. Vanem on mulle jäänud meelde väga kannatliku ja uskliku inimesena. Mul on väga jäänud meelde ka hingamispäevad vanema juures ja võib-olla just see oligi see, mis minu hinges juurduma hakkas lapsena. Kui tuli hingamispäev, siis enne seda oli suur koristus. Ma mäletan seda pikka vaipa, mis vanemal oli pandud siis välisukse eest üle köögi tuaukseni. Leivad olid ära küpsetatud, sahvris oli leiva lõhn. Nii vaikus oli majas, et isegi räägiti vaiksema häälega. Ja ma mäletan, et ma kuulsin käo kella tiksumist, sest majas oli nii vaikne. Ja need laupäeva hommikud, kui siis kõik need inimesed, kes vanema juurde hakkasid kogunema, sest vanema juures olid ka sellised väiksed kodukirikud, kuidas nad tulid sinna. Sellised pemberkrätikud olid neil peas. Tulid vanemal, olid toolid pandud niimoodi kaarega. Tulid istusid ja nad osistusid seal vaikselt. Nad ootasid, millal õpetaja tuleb. Ja just see vaikus, see oli minu jaoks nii pühalik. Ja see läks mulle kuidagi nii hinge. Mitte keegi ei hakanud rääkima, et kas mul on kartul mullatud või lehmpoekind või sõnnikuveod algud tehtud. Keegi ei rääkinud sellest. Kõik lihtsalt istusid ja ootasid. Ja kui õpetaja tuli kaugelt 25 kilometrit Põltsamalt jala. Siis hakkas see piiblitund peale. No sellest ma eriti enam ei mäleta. Lauldi. Võeti õppetükki ja no, jutlused olid no, lapse jaoks natukene siiski sellised raskesti mõistetavad. Ja see oli see aeg, mis minu südames pani kasvama ususeemne, mida mitte keegi ei saanudki sealt enam välja juurida. Mingi aeg hiljem ma elasin veel vanaemaga koos. Ja siis me tegime vanaemaga mingisugust sellist väikest missionitööd. Me käisime üle põllu naabri naise juures laulmas. Vanemal oli selline lauluraamat, nagu ikka, seal oli kirjutud peale Siioni laulud. Seal oli meie kiriku üldlaulud ja selle võtsime siis kaasa ja läksime vanemaga ja siis sinna talusse. Seal elas üks vanem naistirahvas ja oma mehega ja oma pojaga ja seal me siis laulsime, tegime sellist missionitööd. Vanema on mind tahtnud kogu aeg kasvatada usus, kui meie perre osteti televiisor, me elasime vanemaga ühes majas, siis reede õhtuti tulid multifilmid, mäletan. Ja no, mul on õde ka. Vanema kutsus meid enda tuppa, et no, ärge vaadake lapsed televiisorit reede õhtul, et tulge siia minu juurde. Mina läksin, õde ei tulnud. Ja mäletan küll, et olin seal vanema külje all ja tihkusin nutse, läbi seina oli kosta multifilmide hääled ja muusika. Aga ei, ma ei läinud ka sinna. Ja siis vanema läks klaveri taha. Vanema klaverit ei osanud mängida, aga ta mängis siis ühe sõrmega, mäletan. Ja see laul oli, et vahid vaadake, kas näete Koitu juba kumamas. Ja kui veel minna sinna aega tagasi, kui ma olin veel väiksem, kui ma sinna vanema juurde läksin, siis on mul meeles sellised asjad nagu, et ega mulle une juttu, aga une laulu vanema minul ei laulnud. Tal ei olnud selleks aega. Sest kui ta pani mind sinna pehmesse reform voodisse magama, siis oli reform põhjad voodite, siis ta hakkas õmblema. Ta õmbles terve külale, riided selga. Ma tahtsin olla väga vanaema moodi. Vahel ma panin isegi mõned tema riided selga, panin tema põlle ette ja rätiku pähe, et rohkem tema moodi välja näha. Olin ju kasvanud temaga mõnda aega koos. Kui rääkida eeskujust, siis just vanem on olnud mulle ainukeseks eeskujuks usuteel. Tema pikk meel, tema kannatlikkus. No eks ma sain vahel riielda ka, aga see oli kuidagi teistmoodi. Vahel ma nutsin, kui ma olin vanema juures, mul oli puuriida taga üks niisugune koht, kus ma nutmas käisin, sest igatsesin oma ema. Ja see vanemal ei meeldinud. Tal oli isegi tegemist, tal olid loomad. Põllud, et selle kõige hakkama saama ja siis veel üks pirisev laps ka seal kõrval. Et kui ma sain 16, siis ma läksin Tallinna Merekuieste kiriku koori laulma. 18-aastaselt mind ristiti.
Sa kogu aeg selle lapsepõlve kasvasidki siis vanema juures?
Ei, mitte kogu aeg. Ma olin ka emaga koos, aga pärast seda, kui isa ja ema lahutasid, oli mingi selline periood, et õde elas isa juures. Ja mina olin siis emakoolse vanaema juures. Ma ei oska öelda, kui pikk see periood oli. See on väga pikk, aga sellest piisas, et see vaimulik minus kasvama panna.
Aga sinu ema ei olnud üldse kristlane siis?
Ema oli mul kogudusest välja pandud.
Aga muidu tema oli ka kristliku taustal?
Ja aga siis kuna nad lahutasid, siis isa ja ema pandi kogudusest välja.
Aga kui sa nüüd vanaema juures kasvasid ja kõike seda pealt nägid, kas sa tegid mingid oma kogemused ka Jumalaga?
Väiksena. Ei ole meeles. Jah, et mul nüüd oleks seal olnud mingisugused kogemused Jumalaga. Niimoodi ma ei ole seda meeles, et oleks olnud. Need kogemused tulid hiljem, kui ma olin juba täisealine ja ristitud.
Ütleme, kui sa siit võtsid osa nendest piiblitundidest ja siin vanema juures?
Ei mäleta neid.
No, ei laps mäleta.
Ja ei mäleta lihtsalt. Ja. Ma tean, et olid ja inimesed olid, aga see, mida seal räägiti, mäletan, et lauldi ja et õpetaja tuli, aga mis teema tulid? Võibolla oligi just see elu vanaema kõrval. Ma nägin vanaema elu kõrvalt ja mul oli temast sageli väga kahju, sest ma nägin, et inimesed ei käitunud temaga õieti. Ja mõtlesin, et selline peab olema usklik inimene. Vahepeal me ei elanud vanemaga koos, aga hiljem me jälle kolisime nagu kokku ja seal oli täpselt samuti. Ainult vanaema ma võisin tuua eeskujuks oma elus, kui ka teisi kristlasi oli mõmbel.
Ja nii, et hästi oluline on see, et meie oma südames läbi elame seda, mida Jumala sõna ütleb, milline Jumal on, et võibolla kõik meist ei oska piiblitundi pidada.
Ja.
Aga kui meie oma praktilises elus inimestega suhtlemise juures oleme Jumala lapsed, siis sellel on oma mõju ja keegi tuleb ikka meie jälgedes ja keegi jälgib, mis me teeme, nii et me oleme vastutavad. Aga milline on sinu Jumal praegu? Sa oled nüüd pika tee Jumalaga ära käinud. Milline ta on? Millisena sina tunned oma Jumalat?
Minu Jumal on kogu aeg minu kõrval. Ma tajun ja tunnen seda. Ta on hea. Ta on armastav ja ta teeb kõik selleks, et mind päästa.
Aga kui sa nüüd astud läbi oma igapäevase elu ja sul on siin ka päris palju kohustusi praegu, sa olitsed siin vanemate inimeste eest ja kuidas nendest igapäevastest toimetustest läbi minnes sa tajud Jumala abi ja kohal olekut?
Ja mul ei ole nende toimetustega üldse mingit probleemi. Väga palju küsitakse minu käest, et kuidas sa jõuad või et kuidas sa jaksad, sul on nii raske. Ja ma mõtlen, millest nad räägivad. Mul on 3 hoolealust ja mul ei ole raske. Mul ei ole raske. Ja see on tõesti niimoodi. See ei ole mitte nii, et nüüd suured sõnad, eks ole. See ei ole raske. Ma ei oska seda seletada, aga võibolla see ongi see, et ma teen seda koos Jumalaga ja need inimesed on ju kõik minu lähedased, kes vajavad minu abi. Sellest ma lähtungi ja see ei ole minul mitte mingi probleem. Ja mul on neist abi ka natukene. Kui ma tahan kuskile kodust ära minna abikaasaga sõidame kusagile kaugemale, siis minu 90-aastane ema on see, kes hoiab kõik kontrolli all.
Kui sina 18-aastasena said Jumala lapseks ja hakkasid seda Jumala teed käima ja Jumalaga koos käima, kas see on nii kogu sinu elu olnud, et Jumal on alati omanud sellist hästi olulist kohta sinu elus?
Jumal on mulle kogu aeg oluline olnud. Aga ma olen ka eemal olnud kogudusest ja päris pikka aega.
Aga mis siin teemal ajas?
Ma ei oskagi seletada. Selline tunne oli, et ei saa nagu sealt enam midagi. Nagu mingi piir tuli ette. Minu jaoks hakkas nagu kõik korduma. See tundus mulle nii. Aga tagantjärgi mõeldes ma arvan, et asi oli selles, et Jumal oli minu jaoks meie Jumal. Ma olin koguduses, ma olin ristitud, aga ma ei tundnud Jumalat lõpuni. Ja Jumal oli meie Jumal. Kui ma olin pikka aega kogudusest ära ja tulin tagasi, tähendab vahel ütlen veel nii palju, et terve selle, see võis olla 10 aastat. Selle aja ma ei olnud mitte kunagi Jumalat unustanud. Ja ma tulin tagasi, siis ma leidsin, et see on minu Jumal. Sinna maani ma seda leidnud ei olnud. Ja kui ma ütlen vahel mõle inimesele, et mul oli seda eemal olekut vaja, siis keegi ei oska midagi öelda, sest et no kuidas sul seda vaja oli. Aga mul oligi seda vaja. Kui ma tulin kiriku uuesti ja hakkasin käima, see oli väga raske, see tagasi tulek oli väga raske. Aga siis oli hoopis kõik teisiti. Hoopis teistmoodi. Minu Jumal oli minu Jumal ja ma hakkasin kasvama. Mul oli nagu enne mingisugune pidur oli peal. Ma ei kasvanud. Ja selleks mulle tunduski, et ma ei saa kogu sealt mitte midagi ja midagi uut nagu ei ole. Ma ei kasva. Mul tekis mingi topang. Ja selleks, et uuesti kasvama hakata, ma pidingi kuskil ära olema vahepeal.
Aga kas oli mingisugune selline tõuge, mis sind pani tagasi tulema või oli see kuidagi sisemine veel?
Ma tahtsin kogu aeg tagasi tulla. Ma tahtsin kogu aeg tagasi tulla, aga mul ei olnud seda jõudu. Mõnes mõttes misegi kartsin. Ma mõtlesin, kuidas mind vaadatakse, mis mulle öeldakse. Ei olnud jaksu tulla tagasi, aga südames oli soov tulla tagasi. Aga kuidas ma tagasi tulin, oli niimoodi, et minu isa, kes siis veel elas, ütles, et ma tahan tulla kirikusse. Mul on seal üks tuttav inimene, kellega ma tahan kindlasti kohtuda. Me olime lapsepõlves koos, elasime, naabrid olime ja et tule minuga kaasa. Ja no siis ma läksingi temaga kaasa. Mul ei olnud valikud. Ja ma mõtlesin, et nii, nüüd ma olen siit uksest sisse astunud. Kui ma nüüd järgmine kord ei tule, siis tuleb jälle mingisugune probleem. Ja sellest ajast ma hakkasingi käima ja ma mõtlesin, ambadristis ma käin. Ja pärast, no, pärast tule enam ei ole probleemi. On meeles, et Flatt oli see, kes alati, kui ta mind nägi, ainukese inimesena, ta ütles meile Tõnuga alati, teid on nii hea meel näha. Ja see andis alati jõu juurde jälle järgmine kord tulla ja nii kui ta meid nägi, ta ütles alati, teid on nii hea meel näha. Ja see jälle andis jõudu. Piisab ainult ühest inimesest ja see annab sulle jõudu. Ta ise ei teagi see inimene, mida ta tegelikult selle paari lausega või selle sõnaga sulle teinud on. Ühel inimesel on hea meel, et ma olen siin.
Teine kord eestlased on häbelikud ka ja mõtlevad, et no mis ma nüüd lähen ja mis ma nüüd tungin sinna niimoodi nagu peale ja võibolla peale käin. Vlad ei ole vaata eestlane ja tema on nendest meie kompleksidest vaba. Aga siit me võime ikka seda järeldust tõmmata, et kui oluline on see, et me üksteist märkame ja et me seda välja ütleme. Ja ma olen vahest mõtelnud isegi seda, et juhtub, et inimesed ütlevad kirikus, et inimesed on siin nii ja naa ja eks igas kirikus ongi igasugused inimesi. Aga me ei lähe ju kirikusse ainult saama. Me oleme andma ka. Ja ma olen ikka üritanud enne kirikusse minekut palvetada, et issand kasuta mind. No muidugi, mina teen seal hingamispäeva kooli, ja, aga et ma märkaksin inimesi. Ja et just see inimene, kes väga vajab tuge, et ma näeksin teda. Et Jumal teeks mu silmad lahti. Ja ma usun, et peaks olema kõigi meie palve, et me märkaksime, sest sa ei oleks jäänud, kui ei oleks seal ühte inimest, kas või ühte inimest, kes oleks siin kinnitanud. Aga nüüd, kui sa tagasi olid ja leidsid selle isikliku suhte ja said aru, et suhtumine Jumalasse ja usu elu läks nagu teiseks, eks ju?
Ja kindlasti. Ja muidugi võib-olla võiks siia rääkida ka vaja kogemust. Üks kogemus jääb nüüd küll päris sellesse aega, kui ma tulin kogudusse. Et kuidas Jumal on mind juhtinud. Ma tooks kolm näidet. Oli niimoodi, et mul oli sõbranna. Ja tema rääkis kogu, et temal on kogemused Jumalaga. Tuli jälle, rääkis temal jälle kogemus Jumalaga. Ja mäletan, et sõitsin number 2 trammiga sinna Kopli poole. Ja olen kõige taga seal trammis ja mõtlen, et no kuidas siis minul ei ole ühtegi kogemust Jumalaga. Kuidas see niimoodi on? Sõbrannal on kogu aeg kogemused ja ma käin ka usuteed ja nii käime kogu aeg läbi oma vahel ja kõik ja minu mitte üks kogemust ei ole. Ma töötasin hambaravisõena. Me käisime suvel lastajas lastehambaid parandamas. See lastajad, kus me tookord läksime, oli selline vana, nagu öeldi vanasti staalinaegsed majad, kui hästi kõrged laed olid. See oli selline kõrge aken oli. 2 kõrget akna klaasi oli siin allveraami ja üleval kõige kõrgemal peaaegu laeal oli 3. Ravime hambaid, laps on toolis, arst toimetab seal lapse juures ja mina seisan arsti kõrval püsti. Mul oli see klaasplaatel käes ja järsku lendab uks lahti. Meie kabineti uks lendab lahti ja ma natukene keerasin ennast niimoodi. Ja sellel hetkel käis minu selja taga niisugune pauk ja selline klaasik lirin. Ja kui ma siis tagasi vaatasin, see oli sekunditega küsimus, siis see ülemine suur aken, mis oli risti teiste peal, oli kukkunud alla. Ma ei tea, kas oli tuuletõmme, ma ei tea üldse, mis seal toimus. Ja kui ma nüüd seisin arsti kõrval püsti, siis kujutad ju ette, eks ole, see oleks minust läbi võinud kukkuda see aken. Aga just see, et ma natuke ennast keerasin, ta läks must mööda. Arsti laud oli kõik kilde täis, kõik need väiksed kolvikesed, mis seal on, eeter, piiritus, vesinik, no kõik oli tükkideks, kõik oli puruks, kilde oli täis. Natukene karm, sest arstile kukkus ta nina peale, arstil purunes nina luu. Ja kui siis kõik olid ära läinud, lapsel olid mingisugused väiksed killukesed, teinud põsed, veremed olid. ja siis ma seisin seal kildude keskel, arst muidugi toimetati haiglasse ja mul oli valge kittel seljas, siis olid sellised valged kittid kurgu alt kinni niisugused ja ma vaatasin ennast. Ma mõtlesin, mitte midagi. Kõik on terve, mitte, kõikina vaatasin ühtegi verepritset ei ole, mitte midagi ei ole. Kittel on puhas valge, ainult klaasid krigisesid mu jalgade all, kui ma seal käisin. Ja siis tuli, et aga sa ju palusid kogemust. No natuke karm oli see kogemus, aga no nii ta oli.
Ma ei tea, kas see on karm, see on ikkagi Jumala kaitse.
Jah.
Ja ega siis Jumal ei lasnud seda klaasi kukkuda. Sina tegelikult nägid seda, et selles kukkumises, kogu selles õnnetuses sind hoiti.
Jah, just.
Sest ilmselt see klaas seal tule tumbuse või millegiga tuli sealt ära, aga see kaitse, et see niimoodi napilt läksinud mööda, et, et sul oli kaitse peal.
Ja teine, no see on selline lühikene, kui mu pojaga juhtus õnnetus, siis no ikka sa ju elad seda läbi, eks ole, ja ma ei mäleta palju selles õnnetuses mööda oli ikka ja kui lähed õhtul teki alla ja unde ei tulevad, siis hakkavad mõtted keerlema ja mõtlen seal ja mõtlen jälle oma neid muremõtteid ja ikka, et mu pojaga niimoodi juhtus ja no ma ei tea, kuidas seda öelda, kas Jumal räägib minuga minu mõtete või minu meelte kaudu, aga ta ütleb mulle siia, et kõik tuleb kasuks neile, kes usuvad. Ja siis ma mõtlen, oho, ja ma jätan selle asja rahu. Kui Jumal ütleb mulle, et kõik tuleb kasuks neile, kes usuvad, siis ma jätangi selle asja nii. Ja kolmas näide juhtus nüüd, kui me elasime juba siin Jõgeval. Ma töötasin Tallinnas. Ma käisin mõnda aega Jõgeval Tallinnasse tööle. Tänu viis mind õhtul autoga rongijaama õhtupoolikul ja siis ma läksin rongiga Tallinnasse ja siis hommikul sealt läksin tööle. Ja viib see kord ka mind tõnu rongijaama sinna ja ma vaatan, et rong tuleb. Hüppasin välja, hakkasin jooksma. Seal on no natuke maad, sealt on ikka minna, noh, minu vanuse, et ma jõuaksin siin peale. Ja mõtlen ise endas läbi selle teekonna, kuidas ma sinna lähen. Jooksen, mõtlesin, et lähen üle esimese raute, rong tuleb teisele teele ja noh, siis, et ma ei lähe kaldteest, ma lähen trepist ja siis paneme ta platformi. Ja jooksen ja siis tuli hetk ja seda, kui ma ei mäleta. Ja ma ei mäleta seda hetke praegu nii. Ma tean ainult seda, et ma jooksin platformi peal, ma jõudsin sinna viimasesse vagunisse. Ja mis minu kõige suuremaks üllatuseks oli, oli see, et rong sõitis esimesele teele. Sõna otseses mõttes ma jooksin rongi alla. Ma ei mäleta seda. Ma kuulen siia enda kodu juurde, kui rongid annavad signaali, kui nad tulevad linna juurde. Mitte mingit signaali, mitte midagi ei olnud. Ja ma ei mäleta seda aega, kui ma läksin üle selle raute. Ma mäletan, et ma olin selle perrooni peal ja jooksin, nii et ma jõudsin sinna viimasesse vagunisse. Ma pidin selle rongiga kokku põrkama. Ma ei oska seda eestmoodi seletada. Ja ma ei saanud sellest aru. Ma jooksin sinna rongi, ähkisin, puhkisin. No keegi mind tähele ei pannud, sest kõik on nutitelefonides. Ja ma mõtlesin, et nüüd tuleb see vedurijuht ja rongijuht ja sakutab mind. Et mida see inimene mõtles, sa jooksed rongi alla. Mitte kedagi ei tulnud, rong hakkas liikuma. Ja õhtul, kui ma siis magama läksin, siis mul oli vahel selline tunne, ma ei tea, kas ma olen elus olema surnud. Ja seda oli paaril korral niimoodi. Kuni tuli emadepäev ja Jõgeva kirikus lapsed tegid kaarte. Ja minul anti kaart, kus oli kirjutatud laul 121.7. Jehova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Ja kui ma seda lugesin seal samas kirikupingis, siis oli pilt täiesti selge. Siis ei olnud enam mitte mingisuguseid kahtluseid, mingi agasid, siis oli selge, et Jumal hoidis mind, sest tal on järelikult mind on vaja.
Ja siin on vaja juba sellepärast, et sul on kolm inimest sinu vastutuseleks ju ja kes nendest vastutaks. Aga kui meie tänane teema on, mis Jehova mulle ütleb, siis see on juba mitmes kord niimoodi, et ma valin mingi teema ja siis tuleb välja, et saate külalisel on samast teemast just kogemused, mida mina üldse ei tea ja ei saagi teada. See sama, mis kirikus sul öeldi, see oli ju otseselt Jumala öeldud ja see, kui sa pärast poisi õnnetust, Jumal ütles, et kõik tuleb heaks täpselt samamoodi. Jumal räägib mitmel viisil. Iiabi raamat ütleb ka, et Jumal räägib mitmel viisil, aga seda ei märgata. Ja üks viis, kuidas Jumal räägib, ongi nii, et ta paneb sulle mingisuguse mõtte nii kindlasti pähe sellise veendumuse, et sa oleks nagu häält kuulnud. Sa tegelikult ei kuule häält, eks? Aga sul on täitsa siukene tunne, et sul oleks nagu konkreetselt sõnad vajutatud pähe.
Ei, häält ei tunne, ei ole. See nii nagu meie nagu sinuga vestleme. Seda ei ole. Ja, see on kuskil siin. Seda ei oska seletada.
See tema selline sisemine veenmine, mis on nii selge, et me võime sõnasid korrata ja selline tunne nagu kindlalt öeldakse.
Ja selle Kristuga seoses ma tahaks ühte asja veel rääkida. Olime kirikus. Üldiselt selle teema meiega ei räägitud. Pojaõnnetuse teemadel. No, valus teema. Ei taheta meelde tuletada. No, mõtled ikka, et mida ma siis ütlen või räägin. No, et kui inimene tuleb, ütleb, ma tean, mis sa tunned, siis on täiesti rumalus, sest mitte keegi ei tea seda tunnet, mitte keegi ainult see, kes seda on läbi elanud. Siis oli selline juhus Tallinna kirikus, et tuleb meie juurde üks meesterahvas. Ja ta küsis meie poja kohta. Ta ei olnud sellest nagu rohkem midagi eriti kuulnud, lihtsalt, et mingi õnnetus juhtus. Ja no ma siis rääkisin talle sellest. Ja ta kuulas mind. Ta ei olnud mitte midagi. Ta vaikides kuulas mind. Ja tal oli prillid ees. Ja siis ma näen, kuidas siit silmanurgast veereb pisar ja kukub siia jope peale. Ta ei olnud mitte just sõna, ta ei hakkanud rääkima, et olgu kurb või kahju ja nüüd, et teil niimoodi. Seda ei olegi vaja. Need sõnu ei ole üldse vaja sellises olukorras, sest et mis on olnud, see on olnud. Ja me ei tea, miks on olnud. Vaid just see, et ta kuulab sind ära ja see pisar, mis siit voolas, see näitas, mis inimene tundis sellel ajal. Tead, kes see oli või?
Ei tea.
Hillar Lobjakas.
Minu mees.
Olen väga tänulik talle selle eest.
No näed. Vaata, kus tuleb ringiga asi tagasi.
See on väike asi, aga see on nii meeles. Ja ainult see hetk ja see siin nii toetab, ei ole vaja tühje sõnu, vaid lihtsalt kuula ja see pisar.
Selle koha peale sobiks ilmselt jälle Iobi sõprade. Tuleks sinna Iobi juurde, et kui nemad nägid, kui suur see häda on, siis on öeldud, et nad 7 päeva olid vait, sest nad ei osanudki midagi öelda, sest häda oli nii suur. Ja mina ikka omas mõttes ütlen, et nad oleksidki võinud vait jääda, sest see, mida nad pärast ütlesid, ei olnud väga asjalik. Ja minu mõelest see näitab ka tihti seda, et me üritame mingisugust otsust teha olukordade kohta, mida me ei suuda teha. Võib-olla targem olekski lihtsalt olla kaastundlik ja olla kõrval ja olla olemas ja mitte hakata väga tarka otsust tegema ja seda sõnades välja veel ütlema. Ja samas oli ju väga tore, et need sõbrad tulid, need Iobi sõbrad, et nad olid olemas. Meil rasketel hetkedel ilmselt on ka oluline teada, et inimesed on meie kõrval, et nad mõtlevad meie peale ja et ei olegi oluline see, et nad peaksid mingit super sõna seal ütlema, et tähtis on see just see no selline õlatunne.
Okay.
Eetris on saade sarjast Käsi käes. See kord pealkirja all, mis Jehova mulle ütleb. Ja täna on siin oma elu meiega jagamas ja meid oma elu kogemuste kaudu julgustamas. Benite Kõrgend, mina olen Eha Lobjakas ja saade tuleb see kord Jõgevalt. Kuidas Jumal sinuga räägib? Sa kaks näidet juba tõid, sa vajad juhtimist. Kuidas see juhtimine sinuni jõuab?
Ma ei oskagi niimoodi öelda, kui mul on mingisugune probleem, siis ma lähen sellega Jumal ette. Ma kannan selle Jumala ette ja ma ootan ja ta korraldab selle asja ära. Selleks peab olema usku, selleks peab olema kannatlikust, sest vahel asjad ei lähe nii nagu me tahame. Näiteks kui ma toon selle siia Jõgevale elama tulemise, kui väga ma tahtsin Tallinnasse osta seda kodu, kus me elasime. Ma tahtsin seda osta oma laste pärast, et lapsed ei oleks sellises olukorras, nagu olime meie, et minu lastel oleks kodu, nad olid seal sündinud. Ja need asjad ei läinud nii. Kuigi ma kantsin seda Jumal ette ja Jumal ei korraldanud neid asju nii ja ma ei saanud aru, mis on, miks need asjad nii ei lähe. Ja siis, kui mu isa jäi siin haigeks, ka siis ma veel ei mõelnud üldse, et ma peaks siia tulema elama, sest et ma ei mõelnud, et mu isa sureb. Ja siis, kui isa suri, vaat siis lõin selgus selles asjas, et ma pean siia tulema. Ja kui ma nüüd vaatan tagasi seda, siis ma olen nii õnnelik praegu, et ma olen siin. Ma olen nii rahul sellega. Ma lähen oma väikse koerakesega metsa jalutama, mul on oma mets. Ja ma iga kord tänan Jumalat. Kui ma tulen tagasi, ma näen, mul on siin jõgi, hobused on üle jõe. See on nii ilus, mul on mets ümber ringi. Ma olen nii tänulik Jumalale selle kodu eest, ma olen nii rahul. Tegelikult oli see minu palve vastus, aga ma palusin teist asja, aga Jumal andis mulle hoopis paremat.
Jah, et üks viis seda Jumala tahet ära tunda ja võibolla selline kannatlikum viis ongi see, et sa paned selle asja Jumale ette, sa ei nõua mingit konkreetset vastust täna ja sellisel viisil nagu ma tahan, vaid ma olen selle Jumala ette annud ja ma ootan Jumala lahendust. Filippi kirjas on ilusti öeldud, et laske kõik oma anumised ühes palve ja tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiad teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See, millega Jumal kindlasti meile vastab, on Jumala rahu, kui me oleme asjad tema kätte üle annud. Ja ka siis, kui see lahendus ei tule täna. Huvitav on see, et see rahu paneb meid vastu võtma seda lahendust, mis meie plaanis ei olegi. Et me teame, et ta teeb paremini, kui me oskame arvata. Aga vaheta vahel ilmselt on elus olukorrad ka, kus me peame hetkel teadma, et mis ma siis nüüd praegu teen. Kas on sul ka sellised olukordi olnud, kus see valik on ikkagi vajalik teha praegu? Mõnikord inimestel öeldakse, et no otsusta nüüd praegu sina, kas sa lähed sinna või teed seda või ei tee.
Võib-olla see, et ma sinuga täna räägin, või ma võin kiiresti otsustada.
Kui me mõtleme, et sel teemal, et mis Jehova mulle ütleb. Loomulikult me ei pea arvama, et ta igat liigutust hakkab niimoodi väga konkreetselt juhatama, et me võime ju ennast usus üle anda ja öelda, et ma lähen sinu väes ja nii nagu ma oskan. Ma tean, et nooremad kristlased ja mina ise ka, kui ma olin noor kristlane, ütlevad siis, et Jumal, kui see on vale, peale takistus ette. Ma vahest äkki ei taba ära seda Jumala otsust või Jumala teed ja mina olen ka niimoodi palunud, et kui sa näed, et ma hakkan minema valesti, pane takistus ette. Ja ma usun, et see ka töötab. Muidu on ikkagi niimoodi, et esimene kontroll on ikkagi Jumala sõna kontroll. Kui see asi, mida mina nüüd ootan või arvan või arvan mingi vastuse olevat, et kui see läheb kuidagi muidu Jumala sõnaga vastuollu, siis me võime ju küll kindlasti öelda, et Jumal ei ole seda vastanud. Et see, ütleme, kooskõla Jumala sõnaga. Ja teine asi, mida mina olen leidnud, Jeesus ütleb Johannese 7.17, et kes tahab teha Jumala tahtmist, see tunneb ära, kas see õpetus on Jumalast või räägin ma iseenesest. Kui me midagi Jumalalt palume, mingit vastust ootame, siis Jumal küsib vastu, et kas sa tahad teha minu tahtmist. Või on sul selle asjaga mingi oma plaan. Kui me allume Jumala plaanile, siis teinekord läheb ka Jumala tahtmine väga selgeks.
Ka mina olen küsinud Jumala tahtmist. Ma ei tea, et me nii nüüd läheks piiblist võtma mingisugus niimoodi kirja kohta. Ma olen näinud palves Jumala ette. Ja kannan selle tema ette ja ma võin ju ka mõtetes palvetada. Näiteks kui mul tuleb mingi probleem, ma võin ju köögis teha oma suurele perele süüa ja ma võin ju mõttes palvetada ja Jumalaga rääkida sellel teemal. Ma lähen metsa ja ma räägin Jumalaga terve selle tee, kui ma oma jalutuskäiku teen oma koirakesega. Ma räägin temaga kogu aeg, ma olen seal, me arutame igasuguseid probleeme seal. Ja kui ma enne ütlesin, ta on minu kõrval. Ma tajun seda, et ta on minu kõrval. Ja see usk kasvab kogu aeg. Vahel nagu on olnud hetki, kui see on mingi usunõrkuse aeg ka, aga viimasel ajal see usk kogu aeg kasvab, sest elukogemusi on nii palju olnud, mis näitavad, et tegelikult Jumal on su kõrval. Nii et mina jah räägin tema ka palves väga palju ja ta juhibki mu elu nii ja asjad lähevadki niimoodi nagu tema tahab. Ja ma ei hakkagi tegema endal selliseid suuri plaane, mõtlengi Jumalale, lase asi minna nii nagu sina seda tahad ja see ongi parim.
Kui sa ütled, et sul on pikk vestlus Jumalaga, siis ilmselgelt sa saad aru, et sina küll räägid kõik asjad temale ära, aga tema räägib kaasa. Ja et see tema kaasa rääkib, ei tähenda alati, et see on mingisugune väga selge juhatus. Et see on üks hästi-hästi viljakas vestlus, kui me selleks aega võtame. See on südamele nii hea ja kuidagi niimoodi õpetab edasi minema, kuigi sa ei saa sealt mitte alati sellist mingit väga konkreetset juhist, sest mina saan aru, et Jumal eelistab meile mitte anda väga konkreetseid juhiseid, vaid ta eelistab meid asja temaga koos läbi mõtlema ja välja mõtlema ja et see oleks meie otsus.
Jah, nii on.
On nüüd sellised asju ka, kus sa tunned, et Jumal on praegu sulle pettumus valmistanud, et ta ei tee seda, mida ta sinu meelest peaks tegema.
On küll, on küll. Ja on olnud olukordi, kui ma ei saa aru, miks asjad on nii, nagu nad on. Miks asjad on nii halvasti, miks nad niimoodi juhtuvad ja piinlik öelda, aga ma olen kakelnud Jumalaga. Ma olen talle kõik öelnud, mis ma tast mõtlen, aga mitte sellepärast, et ma nüüd et ma taganeks sellepärast nüüd usust või et ma teda ei usuks. aga ma ei saa hetke olukorrast aru ja ma ütlesingi talle kõik, mis ma tast arvasin. Ja nii oligi. Aga tema, mul oli selline tunne, et ta võttis mind lihtsalt sülle ja suurus mu pea vastu oma rinda, ütles rahune maha, rahune maha. Ja me läksime edasi.
Ma arvan, et Jumal, kes on tõeline sõber ja tõeliselt armastab, et tema hindabki seda sirgjoonelisust, et kui ma hetkel olengi sellises seisus, et ma tunnen, et ma ei mõista, et siis ta ei arva, et ma peaks hakkama ütlema, et ma mõista. Et ma peaks hakkama kuidagi poodi keerutama, ma seda ei ole ju absoluutselt vaja. Ja ta näebki, et sa ei saagi praegu aru. Ja et seal, kus sina seisad, selles olukorras, kus sa seisad, sa ei saagi aru. Peasi, et me ei lõpeta sellega.
Ma arvan ka, et see ongi see, et kui minul on selline emotsioon ja selline situatsioon ja ma tõesti ei mõista, siis mul ei ole mõtet olla Jumales võlts. Vaid ma lähengi sellega Jumal ette ja ma ütlengi talle. Ja Jumal näeb, miks ma selline olen. Sest ta näeb, et tema laps on segaduses. Ta ei saa aru, miks on olukorrad nii, nagu nad on. Miks nad juhtuvad niimoodi, nagu nad juhtuvad. Ta mõistab mind, sest ta näeb minu hinge. Meil ei tund sellest mingit pahandust.
See on nii lahe, et see ongi nagu suhe.
Ja
et selles suhtes ei ole ainult väikese paiste. Mm-hmm. Ja muidugi mina olen aru saanud seda, et mida rohkem me Jumalaga tuttavaks saame, seda rohkem me saame aru, et tema plaanid on siiski head. Mm-hmm. Ja üks asi ja võibolla kõige tähtsam asi selle olukorra jaoks, kui ma äkki ei saa aru, miks mingid asjad toimuvad või mis siin üldse toimub, on minu mõelest see, kui ma ikkagi saan oma pilgu sinna risti peale. Ja mõtlen, et see on ju ääretult ülekohtune. See on ju ääretult häbematu, mis temaga tehti. Ja ta vaikides lasi seda kõike teha. Tal oleks olnud vägiselt välja astuda. Ja kui see Jumal, kes minu eest ristile läks, on lubanud minu elu olukorra, sellise olukorra, kus ma ei tea, mis toimub või ei saa aru, siis tema on selles olukorras ka siin. Ja võibolla on nii ka, et me südistame Jumalat asjades, mida kuri korraldab. Mina olengi saanud aru, et kõige viljakam viis vaadata olukordi, millest ma aru ei saa, on vaadata neid nii, et taustaks on rist. Mm. Et rist, Kristus ristil ja sa lees see minu olukord ja mina kogu oma õnnetuse või hädaga. Ja sealt see läheb nagu õigesse seisus. Kõik see, mis minuga toimub. Sinu isiklik kogemus Jeesusega, kas oli mingil ajal selline hetk ka, kus see lunastusplaan läks selgeks, see ära tundmine, et mina olen see suur patune, kelle eest Jeesus surma läks. Kuidas sinul see käis?
See oligi see, kui ma olin vahepeal pikalt ära ja tagasi tulin. Siis ma hakkasin neid asju mõistma. Ma ei tea, ma ei oska seda seletada, mis see oli, aga ma hakkasin asju nägema hoopis teist moodi. Siis sa vaatadki rohkem ristile ja vahel ma mõtlen praegu, et kui ma, ja ma olen seda, no võibolla mitte praegu nii väga, aga siin aastat tagasi, siis ma mõtlesin ennast sinna Getsemani aeda. Ja ma mõtlesin ennast sinna Jeesuse kõrvale, kui ta oli seal kivi juures. Ma olen näinud sellist pilti, kus ta kivi peal palvetab. Ja siis mul tuleb selline tunne, et ma tahaks seda puudutada. Et see öine rõskus on tema peal. Ja ma puudutan teda ja ma tunnen ta niiskeid juukseid, ta niisked kuube. Ja võt, siis ma tahangi olla seal tema juures ja siis ma mõistan seda valu, seda hängi, mis tal oli seal palvetades. Ja kui ma selle peale mõtlen, milleni see edasi viis, pärast seda tuli jurist, eks ole. Ma olen seda mõistnud, ma olen sellest aru saanud. Mul on tast kahju. Ja ma ei taha talle olla halb laps, ma ei taha talle valmistada pettumust. Kindlasti ma valmistan, aga mul on nii kahju sellest, et Jeesus pidi nii palju kannatama. Ja väga sageli ma mõtlen ennast sinna Getsemani aedada juurde.
Otsus, mis ristil täide viidi, tehti Getsemanes. Seal otsustati kogu hingon ajalugu. Mina olen selle kandi pealt mõtelnud, et Jeesus on selle maa loonud ja nüüd ta kramplikult küntega hoiab sellest maast kinni ja palvetab nii, et tema higi on verepisarad, sest et ta saab aru, et see, mida temalt praegu oodatakse, on üle ajude, sest ta tuli ju meie sarnasena siia ja nüüd pannakse tema peale kogu maailma süü. Ja ta teab, et kui ta praegu sealt aiast ära tuleb, ta võib käed puhtaks pühkida ära tulla aga siis ei ole ka tema isa tahtes ja siis lähme me kõik hukka. Ja kuidas hingevaelane ikkagi üritab kõik teha, et seda lunastusplaani läbi kukutada ja ta jääb sinna sinu ja minu pärast ja otsustab selle tee minna.
Kui sa ütlesid selle teema, mida Jehova sul ütleb, siis alguses, no mõtlen, see pakkumine oli väga ootamatu, see oli ehmatav, natuke üllatav. Ja võt, siis ma sen otses mõttes prantsatasingi sinna tooli peale ja ma mõtlesin, et no nii, ma ei ole selline, kes kogu aeg võtab kirjakohti piiblist niimoodi välja. Aga võt, siis ma mõtlesin, no mida sa mul ütled? No ütle nüüd, mida sa mul ütled? Ja mul tuli Jesaja 43, 3 ja 4, nad ütleb siin. Sest mina olen Jehova, su Jumal. Israeli püha, su päästja, su lunahinnaks ma annan Egiptuse, su asemele Etioopia ja Seeba. Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja ma sind armastan, siis annan ma su asemel inimesi ja su ingees rahvaid. Mida Jumal mul ütleb? Ta ütleb mulle, et ta on minu Jehova, ta armastab mind ja ma olen talle kallis. See on vastus sellele.
Kui sa nüüd piiblit uurid ja ilmselt pikka aega oled seda teinud. Kas sul on kujunenud ka mingisugused sellised lemmikteemad või lemmikkirjakohad või lemmiktõotused, mis sind sagedamini soojendavad?
Minu lemmik on Jakoobuse raamat. Vaieldamatu lemmik. Ja ma olen siit nii palju saanud õpetust. Kui ma võtan ta lahti, siis hakkab kohe. Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt. Kes kõigil annab suisa ega tee ette heiteid ja siis antakse temale. Paluge usus, sest ilma kahtlemata, sest kes kahtleb sarnaneks merelainetega, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. Niisugused ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Siis on hoiatus erapoolikuse eest. Siin räägib sellest, kuidas inimesi kutsutakse külla ja tule sina istu siia minu kõrgele kohale ja sina tuliste minu jalajäri juurde ja me ei tohi inimestel teha vahet. Ükskõik, on ta kõrgharitud või on ta algharidusega, Jumala ees ei ole siin mitte mingit vahet. On ta õppinud muusik, mängikutab nii palju pille kui tahes mängikuda, nii palju laulgu loodist kui tahes. Võibolla see tavaline inimene seal kõrval, seal ei ole vahet. Jumala ei tee nende inimeste vahel vahet. Ja muidugi keel. Meie keel, see väike ihuliige, mis teeb nii palju kurja. Kuid keelt ei suuda ükski inimene talitseda seda rahutumat, pahategijat, täis surmavat mürki ja nii edasi ja nii edasi. Nii et me peame panema vahi siia oma suu juurde, et me ei ütleks sõnu, mida me pärast peame kahetsema, sest neid sõnu enam tagasi võtta ei saa. Mis sa oled öelnud, seda sa oled öelnud. Nii et Jakoobuse raamat on lihtsalt minu lemmik raamat.
Ja vaata, sa oled ise ka selline hästi praktiline inimene, hästi tegus inimene. Ja Jakoobus räägib ka just palju tegutsemisest ja sellest, et ärge siin midagi rääkige, et te usku on. Et kui tegusid ei ole, siis ei ole tegelikult usku ka. Ja väidetavalt Luther, kes avastas selle usuõiguse, usust õigeks saamise, oli millalgi mingil hetkel Jakoobuse kirjakohta ütlenud, et see on õle evangeelium. Selles mõttes, et seal oli tegudest räägitud, aga hiljem ta sai aru, et tõesti me võime rääkida mingist usust ja arvata, et meil see on, aga kui see meie elus ei kajastu, siis seda lihtsalt ei ole. Nii et jah, see on üks hästi, hästi praktiline raamat. Minu elu ka seotud Jakoobuse raamatuga selles mõttes, et kui Jumal juhatas mind pärast pikka lapsepuhkust tööle ja see töö, mida mulle pakuti, oli pea raamatupidaja töö ja ma ei olnud elades raamatupidajana töötanud päevagi. Ma olin seda õppinud küll ja siis tuli see pakkumine ja mina loomulikult mõtlesin, et ma ütlen selle pakkumise ära. Aga mul oli samamoodi selline sisemine, kuidagi Jumala veenne, et ära ütle ära. Ja ma läksin täiesti usus seda tööd tegema. No kujuta ette, kui sa ei ole praktilist raamatupidamist teinud ja nüüd oled sa ettevõtte pea raamatupidaja. Meil oli üle 200 inimese ettevõttes. Ja oligi nii, et iga päev, iga hommik ma olin põlvedel maas ja panin oma näppu sinna Jakoobuse 1:5 peale, kellel on puudu tarkusest, see palugu. Ja issand, kes ei tee vahet isikute vahel annab. Ja ma võin tagant järgi öelda, sellest on nüüd möödas juba üle 20 aasta sellest minu kogemuse algusest, et ma tõesti sain niisugase tarkuse. selle praktilise asja korraldamise juures seal, et ma ei suuda praegu ära imestada, aga Jumal andis selle usu, et ma julgesin usus minna, sest noh, see oli ikkagi väga vastutusrikas ülesanne, aga ma ei jäänud häbisse. Ja Piibel ütleb, et ükski, kes temas usub, ei jää häbisse, jälle Jumala tõotus. Aga me vajame seda Jumala tarkust ja Jumala armu ja Jumala kohalolekut oma ellu. Kas on midagi veel, mida sa tahaksid öelda nendele, kes täna kuuldel on ja nendele, kes täna otsivad Jumala vastust oma elu küsimustele või üldse otsivad Jumalat oma elus?
Usaldage Jumalat. Ma ei oska midagi muud öelda. Viige oma probleemid, viige oma otsingud Jumala ette ja usaldage teda ja te näete, mis hakkab toimuma.
Kõik see, mis me Jumala kätte andame, see on kindlas kohas.
Ja.
See, mis me oma kätte jätame, sellega me võime midagi jamasti teha. Ja
ei tasu muutuda kärsituks. Mina ootasin seda kodu siia palve vastus 10 aastat. 10 aastat.
Ma oli asi lahtine.
Ja 10 aastat oli asi lahtine. Aga see oli Jumala kätte antud. Kuigi ma ei saanud aru, sest asjad ei läinud ikka nii, nagu mina oleks tahtnud. Kuidagi kiskus kiiva, kogu aeg nagu kiskus kiiva. Ja lõpuks, kui see asja võibolla oleks läinud nii, nagu mina tahtsin, see juba peaaegu oleks läinud nii, siis pani Jumal tõkke vahele ja ütles ei. Sinu kodu on seal, mine sinna. Ja nii oli.
Ja veel imelisem on see, et Jumal ütleb, et sinu kodu on seal üleval.
Ja.
See on see, mille vastu meid valmistatakse, eks ju, et kõik need maapealsed lahendused ja see, et Jumal on meile maa peale siia koha muretsenud, see on tegelikult eelpilt sellest, kuidas ta meile sinna üles ka selle kodu muretseb. Ja me võime seda ka püüda ette kujutada, kuidas see täpselt on ja me ei suuda. Aga kõige tähtsam, mis seal on, seal on Kristus, tema kohalolek ja tema arm. Ja me saame temaga koos olla, et kui me oleme oma vestlusi pidanud siin metsateel või ükskõik kusse ja pikalt arutanud, siis me ei ole teda ju silmas silma näinud. Aga sellel ülestõusmise hommikul me näeme teda silmas silma. Ja
ma olen mõelnud seda, et jälle tulles tagasi oma vanema juurde, et just meil ongi tähtis see, mitte et me, võibolla kui ma mõtlen nii, et ma lähen sinna väga hea elu peale, ma tegelikult tahan näha Kristust kõige enne. Ma ei tea, ma tahaks talle nii palju asju öelda ja ma olen vahel mõtlen nii, et no kui ta lükssul minu jaoks aega on, sest võibolla minust on nii palju tähtsamaid inimesi, siis ma tahan temaga rääkida, ma tahan tema käest küsida, aga ma tahan näha oma vanaema. See on teine, keda ma tahan näha taevas. Et ta näeks, et ma olen tema usu elu vili, et ta näeks, et ma olen seal. Ma tahan teile näidata, et ma olen seal.
Jah, ja et seal on palju neid, keda me ei arvagi, et me seal näeme, aga me näeme ka neid eesminejaid, kes on meie ees läinud, kelle jälgedes me nii-öelda astume. Ühes mõttes me astume Jeesuse jälgedes, aga teises mõttes meil on need inimlikud eeskujud ka. Ja et see, et keegi astub meie jälgedes, on veel üks lisa põhjus, miks issanda järel käia. Mitte põhipõhjus, me käime ju tema pärast, aga see lisa põhjus, et teised tulevad minu jälgedes ja ma ei saa anda seda vale eeskuju, ma ei saa inimesi vales kohta juhatada. Et see peab panema meid ka põlvitama ja ütlema, et issand ole minu elu, issand täiesti ja kõigis asjades. See oli saade Käsi käes sellel korral, siis Jõgevalt ja seekord saates rääkis oma elust Jumalaga Belinda Kõrgend. Mina olen Eha Lobjakas, soovime kõigile raadiokuulajatele ikka Jumalaga koos käimist, oma elu temale pühendamist ja me ei pea pettuma. See kostus Belinda jutust ja ma usun, et kõik, kes on teinud oma kogemused Jumalaga, teavad, et me ei pea pettuma. Ja kui me alustasime täna mõttega, mis Jehova mulle ütleb, mõte siis, mis pärit esimese kuningate raamatust ja seal oli jutt sõttaminekust, kas minna sõtta või mitte minna sõtta, siis eks me kõik oleme vaimulikus sõjas siin ja me võime ikka teada, et see, mis Jehova meile ütleb, on see, et mina olen sinuga. See on olnud tänase saate päris läbi mõte ja ma usun, et see on meie kristlaste elus ka päris läbi mõte, et Jumal, kes on meie eest annud oma poja, on ütlenud, et sa oled mulle kallis, ma ei jäta sind ja sa võid ikka mulle loota. Pead sa kohtumiseni eetris.
Käsi käes.